Book 2
97
Союзы 4
Конъюнктиоита 4
Он заснул, несмотря на то, что телевизор работал.
Hän nukahti, vaikka televisio oli päällä.
Он еще остался, несмотря на то, что было уже поздно.
Hän jäi, vaikka olikin myöhä.
Он не пришел, несмотря на то, что мы договорились.
Hän ei tullut, vaikka olimme sopineet tapaamisen.
Телевизор работал, несмотря на это, он заснул.
Televisio oli päällä. Siitä huolimatta hän nukahti.
Было уже поздно, несмотря на это, он еще остался.
Oli myöhä. Siitä huolimatta hän jäi.
Мы договорились, несмотря на это, он не пришел.
Olimme sopineet tapaamisen. Siitä huolimatta hän ei tullut.
Он водит машину, несмотря на то, что у него нет прав.
Vaikka hänellä ei ole ajokorttia, hän ajaa autoa.
Он едет быстро, несмотря на то, что дорога скользкая.
Vaikka tie on liukas, hän ajaa kovaa.
Он едет на велосипеде, несмотря на то, что он пьян.
Vaikka hän on humalassa, hän ajaa pyörällä.
У него нет прав, несмотря на это, он водит машину.
Hänellä ei ole ajokorttia. Siitä huolimatta hän ajaa autoa.
Дорога скользкая, несмотря на это, он едет так быстро.
Tie on liukas. Siitä huolimatta hän ajaa kovaa.
Он пьян, несмотря на это, он едет на велосипеде.
Hän on humalassa. Siitä huolimatta hän ajaa pyörällä.
Она не может найти работу, несмотря на то, что у нее высшее образование.
Hän ei löydä työpaikkaa. Vaikka on opiskellut.
Она не идет к врачу, несмотря на то, что у нее что-то болит.
Hän ei mene lääkärille, vaikka hänellä on kipuja.
Она покупает машину, несмотря на то, что у нее нет денег.
Hän ostaa auton, vaikka hänellä ei ole rahaa.
У нее высшее образование. Несмотря на это, она не может найти работу.
Hän on opiskellut. Siitä huolimatta hän ei löydä työpaikkaa.
У нее что-то болит. Несмотря на это, она не идет к врачу.
Hänellä on kipuja. Siitä huolimatta hän ei mene lääkärille.
У нее нет денег. Несмотря на это, она покупает машину.
Hänellä ei ole rahaa. Siitä huolimatta hän ostaa auton.